Vi ste uz SBS na srpskom.
Autizam je još uvek velika nepoznanica i upravo taj nedostatak znanja često širom sveta hrani strah i predrasude. To je realnost u svim zemljama sveta, više o situaciji u Srbiji. Razgovarali smo sa Mirjanom Đorđević, docentom Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i konsultantom za rani razvoj pri UNICEF-u u Srbiji. Ona kaže da istraživanja ukazuju na to da 1 do 2% svetske populacije imaju dijagnozu nekog oblika autizma.
Nažalost, mi sada nemamo taj broj, nego u stvari imamo samo pretpostavke koje su bazirane na podacima o prevalenciji autizma u svetu. I negde rezultati istraživanja pokazuju da u svetu ima između 1 i 2% osoba sa autizmom. I u principu se na osnovu toga pretpostavlja da u Srbiji ima negdje između 30 i 70.000 osoba sa autizmom. Ali tačan broj znači nemamo zato što još uvek nemamo taj registar.
Teorija neurorazličnosti ne etiketira autizam kao bolest, već stavlja akcenat na drugačiji način na koji se razvija mozak i stvaraju sinapse kod osoba sa autizmom. Zbog toga se često kaže da postoji spektar autizma, jer nijedna osoba sa autizmom nema identično ponašanje kao druga osoba sa istom dijagnozom. Raznovrsni simptomi mogu da predstave problem u uspostavljanju dijagnoze u ranim godinama života.
U principu kaže se da onaj ko poznaje jedno dete sa autizmom poznaje samo to dete. Ne možemo generalizovati i reći da su sva deca sa autizmom ista. Pa ono što znamo da se u stvari autizam javlja u ranom detinjstvu i da je to celoživotni poremećaj. Znači on se pojavi negde, simptomi se mogu jasno prepoznati oko druge, treće godine. I onda ta osoba tu dijagnozu, ako je ona dobro postavljena, obično nosi celog života. Što se tiče u stvari dijagnoze u Srbiji, ona ide tako da roditelj, a onda i pedijatar koji reaguje na zabrinutost roditelja, u stvari negde prepoznaje neke neobičnosti u ponašanju deteta i na tim svojim rutinskim pregledima i obično bi trebalo da pedijatar koristi neke dodatne screening instrumente. I kada se pojavi u stvari rezultat da je dete u riziku za pojavu autizma, onda bi pedijatar trebalo da uputi roditelje na ustanove tercijarne zaštite. I kod nas u Srbiji u ustanovama tercijarne zaštite se u stvari postavlja dijagnoza, najčešće od strane više članova tima. Znači imamo dečijeg psihijatra, kliničkog psihologa i defektologa koji zajednički na osnovu i uzimanja anamnetičkih podataka i na osnovu kliničke observacije koja bi trebalo da traje dovoljno dugo da se prikupe podaci u različitim kontekstima da u stvari dođe do dijagnoze. Međutim, to baš nije uvek, kako bih rekla, tako i ne prati taj sled i nekada imamo u stvari probleme u dijagnozi tog tipa da na primjer pedijatri ipak ne uoče prve simptome na vreme ili na primjer ne reaguju adekvatno na zabrinutost roditelja. Na primjer ukoliko se roditelji žale na tim rutinskim pregledima da su nešto primetili kod deteta, nekada pedijatri umeju da kažu da je to rano, da roditelji ne treba da budu zabrinuti, da će se ta veština pojaviti kasnije, spontano. I onda posledično, usled toga, u stvari imamo na neki način i kasno upućivanje na te ustanove tercijarne zaštite, a onda nekada se dešava i da u tim ustanovama gde bi trebalo da se postavlja dijagnoza imamo, na primjer, nedovoljan broj obučenih profesionalaca ili, na primjer, profesionalci su obučeni, ali ne primenjuju u svom svakodnevnom poslu veštine i znanja koja su stekli. Na primjer, nekada profesionalci, ako su prošli tu obuku, oni u svojim gradovima to dalje ne koriste. Onda imamo istu situaciju da su velike liste čekanja. Na primjer, da nekad roditelji ne mogu brzo, onoliko brzo koliko oni žele da dođu do dijagnoze i to doprinosi narastanju anksioznosti, stresa, straha kod roditelja. I nekada se dešava i da roditelji baš nisu spremni da se upuste u taj proces dijagnostike, što na neki način isto malo odugovlači tu
profilu. Iako se simptomi često vide u prvoj ili drugoj godini života, dijagnoza se u svetu uglavnom uspostavlja kada dete ima 4 ili 5 godina. Profesor Đorđević kaže da problem kasnog otkrivanja nije problem samo u Srbiji, već u čitavom svetu, jer postoji strah od pogrešne dijagnoze.
Istraživanje pokazuje da se i u svetu vrlo često dešava da se dijagnoza, na primjer, postavlja oko 4. godine. A malo pre sam vam rekla da se simptomi već jasno vide u 2. i 3. godini, što znači da ipak ima tog kašnjenja u dijagnostikovanju i na drugim mestima, i negde se smatra da je razlog možda tog zakasnelog ili malo kašnjenja u dijagnostikovanju može tražiti u tome, u stvari, što se postoji jedna teorija ili priča, u stvari, da ukoliko se dijagnoza ranije postavlja, da može da dođe do greške u postavljanju dijagnoze, mada se to odnosi baš na rano postavljanje, na primjer ako se postavlja u 1. godini, jer su ta simptomi dosta varijabilni i nisu dobro ispoljeni, i onda dolazi do greške. Međutim, postoje podaci da ako se dijagnoza postavi, na primjer, sa 2 godine, ona skoro u 100% je tačna i postojana i kasnije, znači nema greške. A drugi razlog jeste, u stvari, što postoji također ideja da ranim postavljanjem dijagnoze ili još ranijim se na neki način etiketiraju roditelji i porodica, što u principu također s jedne strane može da se posmatra kao takvo, ali sa druge strane moramo da znamo da rana dijagnostika i rana detekcija u stvari omogućavaju i rano pružanje podrške, a to rano pružanje podrške je jako važno zbog kasnijih ishoda, u stvari, znači bolji ishodi su onda kada je rano pružanje podrške, kada postoji.
U kontekstu pandemije virusa korona, profesor Đorđević kaže da je porodicama i osobama koje imaju bilo kakvu neurološku dijagnozu potrebna dodatna podrška, jer se rutina koja je tim osobama veoma bitna odjednom potpuno poremetila.
Mi znamo da osobe sa autizmom ne vole promjene i da imaju otpor ka njima, i ove sad novo nastale izmene u dnevnim rutinama u stvari doprinose da porodice budu uznemirene, da budu uplašene, a i samim tim deca sa autizmom. I ono što je u stvari dobro, UNICEF sa svojim partnerima teži da u skladu sa nastalim promjenama prilagodi dosadašnje načine pružanja podrške porodicama i deci, da obezbedi veliki broj korisnih sadržaja, materijala, konkretnih uputstava i strategija za snalaženje u novonastalim okolnostima. I, na primjer, imamo online materijale koji su razvijeni od strane različitih stručnjaka koji nude savete za prevazilaženje anksioznosti, za organizovanje dnevnih aktivnosti, za to da se sačuvaju dosadašnje rutine i kako da se prilagodimo na neke nove aktivnosti, daju savete za igre sa decom i tako dalje. Imamo i to da UNICEF-ovi partneri na terenu, na lokacijama u Srbiji organizuju online podršku za porodice sa decom s teškoćama u razvoju preko Vibera, Zooma, Skype-a, kako bi im u stvari pomogli kroz konkretne strategije koje mogu da primene u svom domu da olakšaju te promjene. U stvari, kako, na primjer, da pomognu detetu sa autizmom da se ne ljuti, da nema burne reakcije na to što ne može da izađe napolje u vreme kada je naviklo da ide napolje, jer je, na primjer, sada kod nas policijski čas i ne možemo ići u šetnju, ili da pomognu u stvari porodici i detetu da razume zašto, na primjer, nema danas škole ili zašto ostajemo u kući i tako dalje.
Profesor Đorđević kaže da u Srbiji i u svetu i dalje postoji problem etiketiranja i predrasuda, što često znači da je roditeljima neprijatno kada se njihovo dete ne ponaša kao i sva ostala deca. Osobe sa autizmom vide i osjećaju svet drugačije nego neurotipične osobe, ali je to njihova stvarnost i jedini način da iskažu svoje emocije. Profesor Đorđević ističe da je važno učiti se toleranciji i prihvatiti različitosti.
Skoro sam slušala jednu mamu koja u stvari kaže kako je neko rekao, eto, ne znaš da vaspitaš svoje dete, i u stvari kako je to nju zabolelo, jer ona bi svakako volela da je njeno dete, da kažemo, drugačije ili da se drugačije ponaša u toj situaciji. I razmišljala sam o tome kako, šta bi u stvari toj mami prijelo da je taj neko drugi koji to komentarisao uradio umjesto tog komentara. Pretpostavljam u stvari da bi joj više prijelo da je ta osoba prošla, kako da kažem, da nije zastala, da nije dala komentara, a ukoliko je želela da da komentar, onda u stvari je trebalo možda da pita da li je mami potrebna podrška ili pomoć, kako mogu da pomognem, ili izvinite, da li mogu da vam pomognem u toj situaciji. Znači, verujem u stvari da bi svi mi koji možda nemamo decu sa autizmom ili se nesrećemo sa tom populacijom, u stvari trebalo da razmišljamo o tome da su razlike uobičajene i normalne i očekivane, i da to ukoliko se neko različito ponaša ne mora značiti nužno da taj neko želi tako da se ponaša, nego prosto osobe sa autizmom se uvek ponašaju na određeni način sa nekim razlogom. Znači, u tom momentu to dete koje se ljuti ili možda pada na pod ili plače želi nešto time da kaže svojoj mami ili svom okruženju, ali nema drugi način. Znate, deca sa autizmom reaguju i koriste ono što imaju u svom repertoaru u ponašanju. Znači, ako nema razvijen govor i ako ne ume da kaže, ona će pokazati na onaj jednostavan način koji ima, da li je to plakanjem ili vikanjem ili guranjem. Znači, uvek treba da razmišljamo da to nosi neku drugu poruku, a ne onu koju mi vidimo kao površnu, kako bih rekla, i manifestno. To što se ispred nas dešava, to ne mora da uvek znači da je neko bezobrazan ili ne valjao ili nevaspitan.
Hvala vam, Mirjana, puno na odvojenom vremenu.
Hvala vama puno i pozdrav za sve vaše slušaoce.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.